Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14-may, chorshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal suni yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan soat 10 da Hotbird suni yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida eshiting. Afg'onistonda esa kechqurun 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinidamiz. Turkiyadagi ko'mir konida falokat, 200 dan oshiq odam nobud bo'lgan. Ukrainadagi olishuvda 7 askar o'ldi, Kiyevda esa muzokaralar o'tyapti.
The time has come to offer Pakistan a nuclear cooperation deal akin to India's.
Pokiston yadroviy masalada Amerika bilan hamkorlik qiladimi, Xitoy bilanmi?
Some of them killed by Chinese police. Some of them the family they escaped because inside Indian China
Xitoy Xinjiangda bosimni oshirar ekan Uyg'urlar mamlakatdan bosh olib ketyapti.
Avvalo Suriyaga jihod deb ketayotgan yo ingliz tilida deb tashviqot qilayotgan odamlarni yo'li kabi ishi noto'g'ri.
Suriyada muxolifat safida jang qilayotgan qirg'izistonliklar. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroq rasmiylarining aytishicha, oxirgi kunlarda Bag'dod va boshqa shaharlardagi portlashlar 20 odamni hayotdan olib ketgan, yana 65 kishi jarohatlangan. Eng qonli xuruj Kirkuk shahrida sodir etilib, politsiya rasmiysini nishonga olgan hamlada 9 odam o'lgan. Bag'dodda shialar mahallalarida mashinalar portlatilgan, talafotlar kamida 8 odam. Darmiya shahrida politsiya nazorat punkti yaqinida bir shaxs o'zini portlatgan edi. 2 politsiyachi halok bo'ldi, deydi rasmiylar. Mosul shahridagi hujum yana bir politsiyachi hayotiga zomin bo'lgan. Iroq oxirgi 6 yilda eng qonli paytlarni boshdan kechiryapti.
The most important thing is to reach a comprehensive agreement with Iran that reassures the international community about the purely peaceful nature of the Iranian nuclear.
Venada Iran yadro dasturiga doir navbatdagi muzokara boshlangan. Tehron va jahon hamjamiyati bu borada uzoqni ko'zlovchi aniq bitim ishlab chiqmoqchi. Buning uchun 20-iyulga qadar muhlat belgilab olindi. Maqsad Eronni kamroq uran boyitishga ko'ndirish va bunga javoban G'arbning sanksiyalarini yumshatish va oxir-oqibat butunlay olib tashlash. Boyitilgan uran ommaviy qirg'in qurolining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Amerika, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya va Germaniyadan iborat xalqaro guruh Eron yadro quroli yasamayotganini isbotlasin deb keladi. Tehronda ilmiy izlanishlarida shaffoflik, xalqaro ekspertlarga eshiklarni keng ochib berish so'ralyapti. Eron yadroviy izlanishlarini faqat tinch maqsadda qo'llashini ta'kidlayapti. G'arb qo'ygan sanksiyalar mamlakat iqtisodiyotini qattiq oqsatib qo'ygan.
It's very sad that I leave this position and leave Syria behind in such a bad state. But as you said,
Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Arab Ligasining Suriya bo'yicha mas'ul vakili Lahdar Brahimi ishdan bo'shayapti. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun bu haqda Nyu-Yorkda e'lon qildi. Brahimi 31-mayda ketishi kutilayapti. Uning o'rnini kim egallashi hali noma'lum.
For nearly 2 years, Joint Special Representative Brahimi has sought an end to the brutal and still worsening civil war.
Salkam 2 yil davomida Lahdar Brahimi shafqatsiz og'ir urushga yechim qidirdi, dedi Ban Ki-mun. Suriya xalqi Yaqin Sharq mintaqasi va jahon ahli bilan muzokarada vositachilik qildi, murosa izladi. Brahimining sa'y-harakatlari bilan Suriya hukumati va muxolifat Jenevada 2 bor yuzma-yuz uchrashgan edi, lekin majlislar natijasi tugagan. Brahimi muzokaralarni jonlantirishga urinayotgan edi, ammo hukumat kelasi oyga prezident saylovlarini e'lon qilib, buning yo'lini kesdi.
I'm sure that the crisis will end. The question is only and this everybody who has
Shunga qaramasdan xalqaro diplomat urush tugashiga ishonch komil Brahimidan oldin Suriya ixtilofida vositachilik Kofi Annan zimmasida edi. U lavozimni 2012-yilning yozida bo'shatdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ukraina sharqidagi Kramatorsk shahrida kecha bo'lginchilar va harbiylar olishib 7 askar o'lgan. Ketidan bugun Kiyevda milliy birdamlik muhokama qilinayapti. Mazkur muzokaralar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ishlab chiqqan rejaning davomi. Bosh vazir Arseniy Yatsenyuk, qonunchilar va hokimlar qatnashyapti, biroq ayirmachilardan vakil kelmagan. Kramatorskdagi to'qnashuv Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank Walter Steinmeier Kiyevga safar qilayotgan bir paytda ro'y berdi.
Dass die Verantwortlichen ermittelt werden müssen und einer gerechten Strafe zugeführt werden müssen. Darüber haben wir eben
Germaniya rasmiysi muzokara hukumat fuqarolik jamiyati vakillarini bir davraga to'playdi va oy oxiridagi saylovlar oldidan Rossiyaga moyil separatistlarni qurolini tashlashga ko'ndiradi deya umid qilyapti. Amerika Davlat Departamenti ommaga havola qilgan sun'iy yo'ldosh orqali olingan suratlarda esa Ukraina bilan chegarada Rossiya qo'shinlarini ko'rish mumkin. Moskva o'tgan hafta askarlarni chegaradan qaytarib olganini aytib ishontirgan edi. Suratlar 9-mayda tushirilgan. Unda chegara yonidagi Belgrad, Mariupol shaharlarida rus vertolyotlari, zirhli mashinalarini ko'rish mumkin.
It what appears to be a reclamation project in Mabini Reef. This is a situation where you see different countries claiming this.
Filippinning bildirishicha Xitoy Janubiy Xitoy dengizida bir necha davlat da'vo qilayotgan hududda harbiy post yoki aerodrom qurishga hozirlik ko'ryapti. Filippin tashqi ishlar vazirligi sun'iy yo'ldosh orqali olingan suratlarni e'lon qilgan. Vazirlikning ta'kidlashicha, Xitoy dengizidagi orolga tuproq va boshqa qurilish materiallarini yetkaza boshlagan. Filippin hukumati gaz, boshqa tabiiy zaxiraga boy bu hududga nafaqat Filippin, balki Vietnam va boshqa mamlakatlar ham da'vo qilayotganini eslatadi. Manila izohicha, Xitoyning harakatlari mintaqaviy qonunlarni buzayapti. Filippin nazarida Pekin harbiy obyekt jangovar samolyotlar uchun yoqilg'i quyish punktini barpo etayotgan bo'lishi mumkin. Rasmiy Pekin esa qurilish ishlari normal holat ekanini, Filippin xavotiri o'rinsiz ekanini aytmoqda. Turkiya g'arbidagi ko'mir konidagi portlash va yong'in 238 odamning hayotiga zomin bo'ldi. Mamlakat tarixida konchilikda ro'y bergan eng qonli falokat bu. Soma shahrida yana 120 konchining holi nima kechgani noma'lum. Hukumat 3 kunlik motam e'lon qildi. Elektr tarmog'idagi portlash paytida yer ostida 787 odam ishlayotgan bo'lgan. Talofatlar soni oshishi mumkin deya ogohlantiradi mutasaddilar. Turkiya ko'mir konlari xatarli sanalib, xavfsizlik choralari talabga javob bermaydi. Mamlakatda eng og'ir halokatlardan biri 1992-yilda ro'y bergan, o'shanda Qora dengiz bo'yidagi konda gaz portlab 263 kishi nobud bo'lgan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Dasturimiz davom etadi. Pokiston o'z yadro dasturini kengaytirib, bunda Amerikani emas, balki Xitoyni yaqin sherik deb ko'ryapti. Pekin Shinjonda reydlarni amalga oshirar ekan, erkinlik istab mamlakatni tark etayotgan uyg'urlar ko'payapti. Suriyada jang qilayotgan o'shliklar. Shu to'g'rinda qoling. Xalqaro hamjamiyat xavotirlariga qaramasdan Pokiston yadroviy dasturni kengaytirish payida. Ayrimlar fikricha Washington Islomobod bilan bu borada hamkorlik qilishi kerak. Ammo Pokistonning ba'zi rasmiylari AQSh emas Xitoy bilan hamkorlik tarafdori ko'rinadi. Navbahor Imomov mavzuni davom ettiradi.
Pokiston yadroviy qurollari xususida xavotir kuchli.
Today, Pakistan's nuclear weapons trajectory is the single most troubling concern in Washington and in other capitals.
Peter Lavoy yaqingacha AQSh mudofaa vazirining Osiyo va Tinch okeani bo'yicha muavvillaridan biri edi. Yaqinda Islomobodda o'tgan konferensiyada o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi.
To design and fabricate multiple nuclear warheads with varying sizes and yields.
Pokiston qurol bo'yicha siyosatini jadallashtirgani Washington va boshqa poytaxtlarda rasmiylarni jiddiy xavotirga solmoqda, deydi u. Men xususan Pokistonning yadroviy dasturini nazarda tutyapman. Uning doirasida maydalanadigan materiallarni ishlab chiqish hajmini oshirish, so'ngra turli kattalikda bo'lgan va turli masofaga yeta oladigan yadro qalpoqchalarini tayyorlash ko'zda tutilgan. Bu qalpoqchalar ballistik raketalarda ishlatiladi, deydi Lavoy.
Or tactical nuclear weapons, as they're often called.
Ko'plar uchun qurol yaratishdan ham jiddiyroq muammo bu uni nazorat qilish. 1980-90 yillarda Pokiston yadroviy dasturiga asos solgan olim Abdul Qodir Xon maxfiy tarmoq yaratib, u orqali Eron, Liviya va Shimoliy Koreyaga yadroviy dastur boshlashda yordamlashgan. Pokiston, Hindiston va Afg'oniston hukumatlariga qarshi kurashayotgan jangari guruhlarni zimdan quvvatlab keladi degan xavotir ham kuchli. Ammo Londondan Xalqaro strategik tadqiqotlar instituti xodimi Mark Fitzpatrick dediki, undan beri Islomobod yadro zaxiralarini asrab avaylashda jiddiy choralar ko'rdi va shu bois tinch maqsadlarda yadroviy texnologiyalarni rivojlantirish huquqiga ega bo'lish kerak.
The time has come to offer Pakistan a nuclear cooperation deal akin to India's.
Pokistonga Hindiston kabi yadroviy hamkorlik taklif qilish vaqti keldi, deydi u. Yadroviy sohani barqarorlashtirishda G'arb Pokistonga ko'maklashishi zarur. AQSh va uning hamkorlari Islomobodni majburan qurolsizlantirmoqchi emasligini namoyish qilish uchun Pokistonga yadroviy qurolni qonuniylashtirish imkonini berish kerak, deydi olim.
Do not seek to forcefully disarm Pakistan.
Pokiston Hindistonga o'xshab qo'yilgan talablarning aksariyatiga javob beradi. Xususan, harbiy va tinch maqsadlarni ko'zlaydigan yadroviy zavodlar bir-biridan ajratilgan. Atom bombasini sinashga moratoriy qo'yilgan. Eksport qattiq nazoratga olingan, deydi mutaxassis. Pokiston rasmiylarining aytishicha, bu davlat energetika sohasidagi inqirozdan chiqish uchun tinch maqsadlarni ko'zlaydigan yadroviy dastur yuzasidan AQSh bilan kelishuvga erishmoqchi. Ammo anjumanda so'zga chiqqan Pokiston atom energiyasi komissiyasi raisi Ansar Parvez AQSh emas Xitoy bilan hamkorlikni rivojlantirishga chaqirdi.
If you are going to buy a nuclear power plant from a country, you must have a very deep understanding with it.
Boshqa mamlakatdan atom zavodini sotib olmoqchi bo'lsangiz, u mamlakat bilan yaxshi munosabatlarga ega bo'lishingiz lozim. Birozdan keyin u sizdan yuz o'girmasligiga ishonishingiz kerak, deydi arbob. Sutda qo'li kuygan suvga puflaydi deganlaridek, AQSh bilan hamkorlikdan foyda yo'q, deydi rasmiy.
But now I don't think that we can gain anything.
Chorak asr oldin Sovet Ittifoqi Afg'onistonni tark etganidan so'ng Islomobod va Washington aloqalari ancha yomonlashgan. Bunga Pokistonning yadroviy dasturi hamda Talibonni qo'llab-quvvatlashi sabab bo'lgan. O'sha ziddiyatlar hamon mavjud. Pokiston rasmiylari yadroviy dastur mamlakatning energetika sohasidagi surunkali inqiroziga chek qo'yadi degan umidda. Aynan shu maqsadda Karachida Xitoy bilan hamkorlikda quvvati 2200 megavatga teng zavod qurilmoqda. 10 milliard dollarlik loyiha 5 yilda bitkaziladi. Pokiston atom qurollari dasturi maxfiy bo'lsa-da, ko'pgina xorijiy tahlilchilar yadroviy qurollar arsenali katta sur'atlar bilan o'sayotganini taxmin qiladi. 2020 yilga borib dunyoning 4-chi yoki 5-chi eng yirik arsenaliga aylanishi mumkin. Navbahor Imomova, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.ozmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.ozmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Xitoydagi mahalliy uyg'urlarning hukumat bilan aloqasi har doim ixtilofli bo'lgan. Ozchilik etnik guruh Xitoy hukumatini uyg'urlarga nisbatan ayirmachilik va zulmga asoslangan siyosat yuritishda ayblaydi. Terrorizmga qarshi kurash nomi ostida rasmiy Pekin Xinjiang viloyatida yanada ko'proq reydlarni amalga oshirar ekan. Erkinlik istab mamlakatni tark etayotgan uyg'urlar soni oshyapti. Behzod Muhammadov hikoya qiladi.
Tailand hukumati ma'lumotiga ko'ra, mamlakatning muhojirlar saqlanuvchi markazida kamida 400 nafar uyg'ur saqlanmoqda. Shu yil avvalida Kambodja chegarasi yaqinida ham 29 nafar uyg'ur qo'lga olingan edi. Vietnamda esa 21 uyg'ur Xitoyga deportatsiya qilinishiga qarshi bosh ko'targani ma'lum. Immigratsiya bo'yicha rasmiy Tatchay Pitani Labut bu qadar ko'p uyg'ur muhojirlarni ilgari hech ko'rmaganini aytadi. Aksariyat ayollar va bolalardan iborat bu qochoqlar bilan aloqa qilish qiyin bo'lyapti, deydi u. Ular deyarli gapirmaydi, begonalar bilan, hatto rasmiylar bilan ham gaplashmaydi. Odatda ular tinch o'tirishadi, ibodat qilishadi. Rohinja musulmonlariga o'xshamaydi, deydi u. Tatchayning aytishicha, uyg'urlar Rohinja qochoqlari foydalangan odam tashish bilan shug'ullanuvchi guruhlar yordamida chegaradan o'tgan. Janubi-sharqiy Osiyo mamlakatlarida uyg'ur muhojirlari sonining ortgani Xitoyda hukumat zug'umlarining kuchaygani bilan bog'lanmoqda. Faollarga ko'ra, bir necha yillik repressiv bosim ostida ko'plab uyg'urlar mamlakatni tark etishga majbur bo'lmoqda. Kanadadan siyosiy boshpana olgan uyg'urlardan birining Amerika ovoziga aytishicha, so'nggi terror xurujlari ortidan Xitoy xavfsizlik kuchlari mahalliy uyg'urlarga bosimni yanada oshirgan. Natijada ko'plab uyg'urlar noqonuniy yo'llar bilan Xitoyni tark etishga urinyapti, deydi u. Ularning aksariyati ayollar va bolalar, ayrim ayollarning erlari qamoqda, ba'zilari Xitoy politsiyasi tomonidan o'ldirilgan. Ular xitoylik odam tashuvchi guruhlardan yordam oladi. Xitoydan qochgan Falungun guruhi a'zolari bilan ham aloqaga chiqishgan, deydi u. Xitoy xorijdagi ayrim uyg'ur muhojirlarini Xinjiangdagi terror harakatlarini qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblaydi. Shu bois Pekin xorijga qochib chiqqan uyg'urlarni vataniga qaytarish bo'yicha hukumatlarga bosim ko'rsatadi. So'nggi paytlarda ayrim davlatlarning Pekin talablariga ergashib, uyg'ur qochqinlarini Xitoyga qaytargani huquq faollarining keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Hozir Tailand va Malayziyada saqlanayotgan uyg'ur muhojirlarining keyingi taqdiri haqida hali bir qarorga kelinmagan. Ko'plab uyg'urlar tili va madaniyati bir bo'lgan Turkiyada yashashni istashlarini bildirgan. Turkiyadagi uyg'urlar dunyo kongressi bu yerda qo'nim topgan uyg'urlar soni allaqachon 30 mingdan ortganini aytadi. Turkiya hukumati qochqinlarning bu guruhini qabul qilishi yoki qilmasligi haqida ma'lumot bergani yo'q. Ammo Kuala Lumpurdan Istanbulga uchgan 35 kishilik uyg'urlar guruhi aeroportda 18 kun ushlab turilgandan so'ng mamlakatga kirishiga ruxsat berilgan edi. Bangkokdagi turk diplomatining aytishicha, Turkiya hukumati bu qochqinlar taqdiriga befarq emas. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.
Qirg'izistonning O'sh viloyatida Suriyadagi jangovar harakatlarda qatnashishda gumon qilinayotgan fuqaro qo'lga olingan. Militsiyaning aytishicha, u 7 oy mobaynida terroristik guruh safida urushgan va yaqinda Qirg'izistonga qaytgan. Avvalroq mahalliy matbuot Qirg'iziston janubidan kamida 50 odam Suriya muxolifati safida ekanini taxmin qilgan edi. Savol tug'iladi. Ular Suriyada nimani izlayapti? Amerika ovozi mulozimlar va dinshunoslar fikrini o'rgandi.
Janubiy Qirg'izistonlik ayrim dindor yoshlar Suriyadagi qonli tortishuvlarda qatnashish maqsadida mamlakatni tark etgani haqida xabarlar mahalliy matbuot hamda militsiya ishtirokidagi majlislarda bot-bot yangrab turadi. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasining janubiy bo'limi boshlig'i Qurbonali Uzoqov ko'rinishni yoshlarning diniy savodxonligi pastligi bilan izohlaydi.
Dinni o'zi to'liq tushunmasdan, dindan to'liq savodi yo'qligini aldanib ketib qolyapti-da. Yoshlar bayog'i bu yerda ishsiz, yumushsiz yurgandir. Nu aslanoy borsanglar, jihad qilsanglar, o'sha 105 ga ketasinglar. O'shanday ma'nida va verbovat etganlar ko'proq bo'lyapti-da.
Asosiy sabab yoshlarimizda din borasida to'liq tushuncha yo'qligi. Ikkinchidan, ishsiz yoshlar ko'p pul topasizlar degan gaplarga uchayotgan bo'lishi mumkin. Har holda shunday taxminlar yo'q emas. Lekin amalda jihod qilsanglar to'g'ridan-to'g'ri jannatga tushasizlar deb avrab yollash hollari ko'proq uchraydi, deydi din ishlari bo'yicha davlat komissiyasining janubiy bo'limi boshlig'i Qurbonali Uzoqov. Suhbatdoshga ko'ra, tushuntirish ishlarini kengaytirish alohida ahamiyat kasb etadi.
Qazilar menen, yergilikli bilgi organlari menen, kuch organlari menen birgalikda bir top cho'ng mereperatiyalarni o'tkazdik. Qurg'u stoldor o'tdi, yo'l ushuvlari o'tdi, rayonlarda cho'ng juma xutbalarida xalq orasida tushuntirishlar yurgizildi.
O'sh viloyat Arvon tumani hokimi Shamil Ortiqov aytishicha, ushbu tumandan faloncha yigit Suriyada emish degan gap-so'zlar ayrim davlat idoralari hamda matbuotda uchrab turadi. Ammo rasman bunday xabarlar o'z tasdig'ini topgani yo'q. Shunday bo'lsa-da aholi orasida tegishli ish choralari yurgizilmoqda, deydi suhbatdosh.
Al birodan aniqlangan yo'q. Noyemet Pursiyaga ketgan bolalar bor ekan, Pursiyaga semiyasi bilan ketadilar. Rayonlik mechitlarda bo'lib, imomlar bilan cho'g'i bo'lib, ota-onalar bilan sulishatadi. Ota-onalar aytadi, "Meni bolam dijitim Pursiyada ish qilib deydi. Menda konkretli hozir fakt yo'q."
Qirg'izistonda xalqaro islom hamkorligi markazi deb nomlangan nodavlat tashkilot rahbari, taniqli ulamo Sodiqjon Kamolov gapiradi.
Bir yildan beri falonchining o'g'li Suriyaga ketgan ekan, yo'qolib ketibdi. Falonchi Suriyaga ketayotgan ekan, shu ketishdan oldin ayolini do'stlariga topshirib ketibdi. Qaytib kelmasam shu do'stimga kuyovga chiqasan deb ketibdi. Degan gaplar tez-tez quloqqa chalinib qolyapti-da odamlar orasida. Mana choyxonalarda shunday gaplar eshitasiz. Demak, shu ko'rinish bormi, o'zi yo'qmi?
Shunday ko'rinishlar bor. Ilgaridan bu Afg'oniston tevaragida, Pokiston tevaragida yurganlar juda ham mana shunday yoshlarni aldab olib ketish, ayollarni olib ketish, ayolinglar bilan kelinglar deb shunday chaqiriqlar. Chunki agar o'lib ketsa, uni ayolini boshqalarga berish. Mana shunaqangi juda bir noto'g'ri ishlar ko'payib ketdi. Hozirgi ijtimoiy qiyinchilik mana shu narsalarni suiiste'mol qilib, bizlarni ham yurtimizdan chaqirib, shunday ishlar bo'lyapti. Afsuski, demokratiya degan bosh-boshdoqlik, anarxiya mana shulardan foydalanib shu odamlar mana shunaqangi noto'g'ri ishlarni qilishyapti. Bundan afsuslanamiz. Alloha Suriyaga jihod deb ketayotgan yoki shunday deb tashviqot qilayotgan odamlarni yo'li, gapi, ishi noto'g'ri. Suriyadagi bo'layotgan urush, fuqarolik urushi, bu siyosiy urush, hokimiyat talashish urushi, bu hech qanday jihod emas. Agar jihod niyat bilan ketayotgan bo'lsa, ular qattiq adashgan bo'ladi. Chunki islomda ko'rsatilgan jihod emas Suriyadagi urush janjal. Bu yerda qanday bir siyosiy nayranglar, siyosiy bir harakatlar va shu urush natijasida boshqalarni qurbon bo'layotganligi orqasida ozgina pul topishlik, o'zini bir maqsadiga yetishlik uchun bo'layotgan harakat. Mana shunday baho beramiz. Va bu narsalarni bizlar hech qachon qo'llamaymiz. Yoshlarimiz adashmasinlar, bu noto'g'ri yo'lga kirib qolmasinlar deb chaqiramiz.
Shu yosh yigitlar aldangan deb aytsam juda qiyin bo'lsa kerak. Ayrim kuzatuvchilar, ayrim mahalliy aholi vakillari aytadiki, o'sha aynan e'tiqod orqasidan ketganlar bor deydi. Shu men borib shu yerda shunaqa jihodchilar tomonida kurashaman, urushaman, o'lsam sahib ketdim, mutib ketganlar bor deydi. Demak, bundan chiqdi, nafaqat aldanganlar ketyapti, balki aynan shu qattiq ishonch bilan shu e'tiqod orqasidan ketayotganlar ham bormikan?
Noto'g'ri yo'l, noto'g'ri e'tiqod bilan ketayotgan bo'ladi, noto'g'ri niyat bilan ketayotgan bo'ladi. Chunki Suriyadagi bo'layotgan narsa, yana qaytaraman, bu bir siyosiy urush, hokimiyat talashi uchun bo'layotgan urush. Buni orqasida katta-katta davlatlar turibdi, bu ishlarni yurgizayotgan. Musulmonlar yurti xalovayron bo'lyapti, tanazzulga yuz tutyapti. Ularga mana shu narsalar kerak.
Hozir mana kecha mahalliy televideniyadan birida LTR telekanalida qizlarimiz nega Suriyaga ketyapti degan temada bir so'rov bo'lib o'tdi, suhbat bo'lib o'tdi. Bu teleperiodacha qirg'iz tilida yurdi va shu savolga bir aniq ravshan bir javob bo'lmadi-da, bir qoniqarli javob eshita olmadik. Qanaqadir psixologik sabablar bor dedi bir ayol, olima ayol, bir kishi moddiy manfaatlar ortidan ketishyapti deb aytdi. Lekin bular ishonchlarga xizmat ko'rsatish uchun o'shalarni bir ko'nglini ovlash uchun ketyapti degan gaplar ko'proq el orasida uchraydi-da.
Moddiy bir mablag' topish uchun shunday niyat ketayotgan odamlar juda ko'p. Bizning joylarimizdan ketayotganlar ko'proq dunyoviy bir qiziqchilik, o'sha yerdagi o'zini mujohid deb atagan odamlarga turmushga chiqish uchun targ'ib qilinayotgan, bir mablag' topish maqsadida ketayotgan ayollar deb tushunish kerak. Ularning ichida ketasizu fohisha ayollar, fohisha qizlar ham ko'p. O'sha askarlar xoh bu tomon bo'lsin, xoh bu tomon bo'lsin, ular uchun baribir shularni o'sha shahvoniy nafsini qondirib shuni orqasidan bir pul ishlash uchun ketayotganlar ham bor. Ular ham afsuski shu jihod bayrog'ini ostida, shu shiorni ostida ketyapti.
Suhbatimiz boshida demokratiya, erkinlik degan narsalarni noto'g'ri tahlil qilib, shundan foydalanib ketishyapti, shunday ishlar qilyapti degan fikrni siz aytib o'tdingiz. Xo'p, ana demokratiya bor ekan, ayni paytda qonun va qoida ham borda. Bugun mahalliy davlat ma'muriyatlariga telefon qilgan edim. Ular biz shu narsalarni oldini olish uchun huquq tartibot tizimlari, milliy xavfsizlik xizmati va din peshvolaridan birgalikda tushuntirish ishlari olib borayapmiz degan so'zni aytishdi. Xo'p, tushuntirish ishlaridan tashqari yana nima qilish mumkin ekan?
Tushuntirish ishlarini kuchaytirish kerak. Haliginday bir chala mo'ldalar emas, haqiqiy olimlar jihod nima, qanaqa vaqtlarda jihod farz bo'ladi, bu yerdagi musulmonlar uchun o'sha boshqa mamlakatlarda bo'layotgan ishlarga aralashish kerakmi, kerak emasmi, televideniyalarda ko'proq bu to'g'rida chiqishlar qilish kerak, olimlarni jalb qilish kerak. Bu ishlarni nafaqat rasmiy hukumatlar, qoziyotlar, muftiyatlar, boshqa atrofda yurgan ahli ilm odamlarni ham jalb qilib ko'rsatuvlarini yuritish kerak, ayniqsa shu kunlarda. Men shunday deb o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Venada Eron yadro dasturiga doir navbatdagi muzokara boshlandi. Tehron va jahon hamjamiyati bu borada uzoqni ko'zlovchi aniq bitim ishlab chiqmoqchi. Buning uchun 20-iyulga qadar muhlat belgilab olingan. Maqsad Eronni kamroq uran boyitishga ko'ndirish va bunga javoban G'arbning sanksiyalarini yumshatish va oxir-oqibat butunlay olib tashlash. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Arab Ligasining Suriya bo'yicha mas'ul vakili Lahdar Brahimi ishdan bo'shayapti. BMT bosh kotibi Pan Ki Mun bu haqda Nyu-Yorkda e'lon qildi. Brahimi 31 mayda ketishi kutilmoqda. Uning o'rnini kim egallashi hali noma'lum. Salkam 2 yil davomida Brahimi shafqatsiz og'ir urushga yechim qidirdi deydi Pan Ki Mun. Ukraina sharqidagi Kramatorsk shahrida kecha bo'lganchilar va harbiylar olishib 7 askar o'lgan edi. Ketidan bugun Kiyevda milliy birdamlik muhokama qilinmoqda. Muhtaram tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.